साहब एक गुजरी दास्तान पेश कर वक्त वक्त की गल
है हवाले ते वत लिखण लगते हैं अदब कानून उन्हां दो दो कोण नाले
तवज्जो भाई रस्तम साहब ते अदा ते अज कहतिया पाई ते सम के वो उन लहिन बदल ख्याल
कदी भूल चुके नजरी हयात अपनी ओ हिन मसे मसे पूछ दे हाल लुक गया है ते तू मंग दे था कुछ ना से ते देख के लुकी गया है वे ते तू मंग दे था वे कुछ ना से।
हाँ जी गड्डी दी स्टोरी के जिवें कि गड्डी च मुसाफिर बैठे होंदे अचानक किसे बंदे दी तक पई ते आदा है
तेनू वेख के होश उड़ गए आ मेरे नल सीट ते बह मुसाफिर किथे लांबणई मुसाफिर किथे लांबणई तेनू वेख के होश उड़ गए
सा
برادران بیٹھے ہیں شور تو میک تے سمجھنا کیمتی میک ہوندا نا
شور تا میک ہووے ڈرے ور میں ہوواں ڈھولک گدی دا میک ہووے تے ڈرے ور میں ہوواں
ڈھولک گدی دا
سونے میل کدائے مسافر آ کے لبنائی مسافر آ کے لبنائی انی سارے لوگ پرائے انی سارے لوگ پرائے مسافر آ کے لبنائی
آپ میرے نل سیٹ دے پائے دل ویکھ کے ہوش نہ رائے مسافر آ کے لبنائی مسافر آ کے لبنائی ہاں جی بلوچ صاحب کا شعر خان سردار خان کا
سپ بن کے سجن دے روپ دے وچ رنگ لو سمرے دے وتیاں
دوڑا ہے بھٹی صاحب آر بلو جاتا ہے ایک دی چمتیاں چمتیاں نائے تھک دے
جنگی لاج پلے دے بدیوں دے اسے خان شہزاد نو جھنکا دے کے وہ لگتا نال دھکے دے بدیوں بننا تے سجن نہ گل مننی اساں رو کے ٹر بننا تے سجن نہ کئی مننی
بہت اچھے
اساں رو کے ٹر بننا دس پنڈی تے یا چک والدہ مینو لگتا ہے شہر بندے آل دا دس پنڈی تے یا چک والدہ مینو لگتا ہے شہر بندے آل دا کہندے نال نظر ملائے ان سارے لوگ پر آئے مسافرا کتھے لبنائی مسافرا کتھے لبنائی تینوں ویک کے ہوش اڑ گئے تینوں ویک کے ہوش اڑ گئے مسافرا کتھے لبنائی مسافرا کتھے لبنائی
جناب خالد پنجالی دا مکہ
دل منگنے تا آئے
توجہ بھائی
دل منگنے تا آئے ساڈے گھر وے میرا نمبر اسے فت کر وے
گڈی دے وچ اگر تارو فوج ونجے تے بندہ نمبر دیندا ہے نا
دل مکی تا آویں ساڈے گھر وے میرا نمبر اسے فت کر وے
ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਦ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ।